Studio Vesmír.
Příjemné nedělní dopoledne, vaši průvodci Iva Bartoňová a Richard Piskala vás samozřejmě zdravím. V kalendáři máme 22.2.2009 a zatímco astrolog by možná zajásal, astronom dr. Tomáš Gráf, vedoucí hvězdárny a planetária Johana Palizy v Ostravě, zůstává úplně klidný. Tomáši, dobrý den.
Hezké dopoledne, takže zajásáme nad 5 rubrikami. V té první si něco málo řekneme o srážce dvou družic, ve druhé, to je pravidelná encyklopedie, si zmíníme, co je to CCD kamera. Pak ve výročích vzpomeneme na výbuch supernovy 1987A, odpovíme na posluchačský dotaz a v závěru v poslední rubrice se projdeme noční oblohou, uvedeme si pár tipů na pozorování v následujících dnech, respektive nocích.
Tak pojďme hned k tomu tématu prvnímu, to je taková aktualita. Na oběžné dráze kolem Země se 10. února poprvé v historii srazily dvě velké družice. Kolize amerického satelitu komunikačního systému Iridium a nefunkční ruské vojenské družice vyvolala nejenom diskuzi expertů. Evropská unie bezprostředně poté vyzvala k přijetí celosvětových pravidel pro chování ve vesmíru. Tomáši, překvapila vás jako astronoma tato první, řekněme, vesmírná dopravní nehoda?
No, překvapilo, ale popravdě řečeno, astronomové jako takový mají tady k té technické kosmonautice poměrně daleko, jenže konec konců ty důsledky se mohou týkat i astronomů, protože samozřejmě, že na té oběžné dráze kolem Země nefungují jenom telekomunikační a meteorologické a jiné družice, ale mnohé z nich mají také vědeckou náplň a respektive čím víc těch zbytků nekontrolovaných a nekontrolovatelných tam bude, tak tím hůře se bude praktická kosmonautika provozovat, protože každý start bude mnohem riskantnější než ty starty předchozí.
Tomáši, kde se to stalo a v jaké výšce?
Tak stalo se to v takové pro ty družice střední výšce asi 800 km nad zemským povrchem a dá se lokalizovat to místo, že bylo někde nad Sibiří. Ten samotný efekt té srážky nebo ten proces té srážky pozorovatelný nebyl, nicméně teď ty úlomky možná se časem dostanou na nižší dráhy, což je vlastně jediný takový přirozený mechanismus, jak se mohou vyčistit, že oni zaniknou v těch horních vrstvách atmosféry. Ovšem samozřejmě, že ty úlomky teď budou přesně mapovány, už jsem viděl, jsou známy dráhy asi 28 těch největších a ty další přibývají a samozřejmě se pohybují po trošičku jiných dráhách než ty původní družice a samozřejmě zaujímají větší prostor než ty družice předtím, než se na ty části rozpadly.
A můžete říct, jak dlouho byly ty družice ve vesmíru a jak byly veliké?
Tak ta hmotnost telekomunikační družice Kosmos 2251 byla asi 900 kg. V podstatě byla vynesena na oběžnou dráhu v roce 1993 a fungovala 2 roky. V tuto dobu už byla nefunkční, což se nedá říci o druhé družici, která patří do toho systému Iridium. To jsou satelity, kterých je celkem 66, respektive bylo jich 66, teďka jich je 65, které zajišťují speciální druh mobilní telefonie, kdy ten signál není šířen pozemními vysílači, ale vlastně v každou chvíli musí pro toho daného telefonujícího být k dispozici minimálně 1 nebo 2 ty družice. A ta fungovala od roku 1997. Ostatně firma, která provozuje tuto síť, v dohledné době vypustí náhradní družici, protože v tom systému vlastně by chyběla. A tam vlastně je možné mluvit už o nějakých těch přímých škodách, protože se odhaduje, že to nahrazení bude stát nějakých 150 milionů dolarů.
Tomáši, ohrozila někoho tato vesmírná událost, tato vesmírná srážka, řekněme?
Tak tady si myslím, že bezprostředně ne, ale velké nebezpečí hrozí od těch úlomků, které nevíme, jak se rozprostřou, a určitě bude vyřazena celá skupina drah z toho, že tam se nebudou moci navádět další družice. No a potom je to takový exemplární příklad toho, že se ta věc prostě může stát. Neustále se do současnosti uvádělo, že ta pravděpodobnost je malá, téměř nulová, a daleko horší by ta situace byla v okamžiku, kdy by došlo ke srážce družic, kdy jedna by mohla mít na palubě třeba jaderný zdroj energie. To znamená, že potom po případném dopadu by oblast mohla být také zamořena nějakým radioaktivním materiálem.
Ale to v případě srážky, o které jsme mluvili, neplatí. Připomeneme, že jsme vám teď řekli podrobnosti kolem první srážky v historii, byla 10.2. a srazil se americký satelit komunikačního systému Iridium a nefunkční ruská vojenská družice.
Když se srazí dvě auta na křižovatce, tak přijedou policisté a vyšetřují, kdo za to může, kdo komu nedal přednost, kdo jel na červenou. Jak je to v případě takové vesmírné srážky? Bude se vyšetřovat, kdo za to může?
Já si myslím, že vyšetřovat se určitě bude, a pokud se na ty příčiny přijde, tak docela jistě se udělají taková opatření, aby k tomu příště nedošlo. A ostatně Evropská kosmická agentura už vydala prohlášení, ve kterém se zavazuje, že udělá všechna opatření pro to, aby se takové věci neopakovaly. Já bych připomenul ještě jednu takovou záležitost, že sice je to první srážka, ale rozhodně to není první nějaká exploze družice ve vesmíru, protože například v roce 2007 Čína záměrně zničila svoji vlastní nefunkční družici a vlastně také ten prostor kolem Země zamořila spoustou úlomků.
Téma vesmírného smetí si myslím, že je velmi zajímavé a že bychom se k němu mohli ještě vrátit v některém z příštích vydání Studia Vesmír. Pro dnešek tedy k tomuto tématu všechno. Ivo, o čem budeme mluvit po písničce?
Otevřeme další kapitolu z Encyklopedie vesmíru a budeme se bavit o kameře, ale ne obyčejné kameře, ale o kameře CCD.
Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Čiže jste husličky, či je, kdo vás tu zanechal? Na trávě poválané, na trávě poválané, upatý ořecha. A kdože tu trávu tak zvál, aj modré fialy? A kdo tu trávu tak zvál, a modré fialy? Že jste husličky samé, že jste husličky samé, na světě co sa mu přišlo zdát. Který tu mládenec usnul a co sa mu přišlo zdát. Co sa mu v noci zdal, Bože, co sa mu jenem zdal, že už věc nechtěl. Až se ta bude trápit, až
prasata bude trápit, která ho nechtěla.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Pamatujete si ostrý obraz a dobrý zvuk? Těmito slovy začínal před mnoha lety jeden zábavný pořad z tehdejší Německé demokratické republiky. Pojem CCD určitě tehdy nikdo neznal. Kdy začali vůbec astronomové CCD kameru používat, Tomáši?
Tak takové to masivní rozšíření tohoto čipu bylo někdy až v 90. letech minulého století, kdy se velmi zlevnil, to znamená, že se dostal do rukou i astronomům amatérům. Nejprve samozřejmě v zahraničí, ale posléze mnozí astronomové amatéři vlastní tuto techniku i u nás.
Takže dnes si o této kameře, tedy CCD kameře, ono se to píše CCD, ale všichni čtou anglicky CCD, tak si o této kameře tedy povídáme v naší encyklopedii vesmíru. Proč je to tak důležitá záležitost, Tomáši, že jste ji zařadil do této encyklopedie?
No tak jednak jsme se tady bavili před časem o astrofotografii a vlastně taková ta klasická astrofotografie, že by někdo exponoval na fotografickou emulzi nanesenou na nějakém plastu nebo skleněné desce, tak to už v astronomii de facto neexistuje, protože tady tento polovodičový detektor světla udělal doslova revoluci srovnatelnou s tím, když byla astronomie bez fotografie a potom přišla fotografická emulze. Protože zatímco fotografická emulze dokáže zachytit ze 100 fotonů, dejme tomu 3 až 5 po nějakém speciálním citlivění procesu, který zavání až alchymistickými procesy, je to vlastně 10 až 15. Čili ta účinnost je poměrně malá. V případě CCD detektoru tam jsou vlastně polovodičové prvky, které dokáží mít až 90% účinnost, to znamená ze 100 fotonů jich 90 zachytí. To se ale netýká úplně těch běžných kamer, běžných CCD čipů, ale těch špičkových, které jsou chlazeny na nízkou teplotu, například kapalným dusíkem nebo i heliem.
Jinými slovy, astrofotografii nejsem schopná vyrobit bez CCD kamery?
No tak samozřejmě, že můžete exponovat i na klasický film, ovšem tam je možná pro posluchače důležité ještě takové srovnání, že jestliže klasicky exponují několik hodin, tak stejný obraz CCD kamerou mohu pořídit během několika minut. Také pokud bychom se chtěli bavit o takových těch barevných fotografiích astronomických, které jsou na titulních stranách astronomických magazínů a nejen astronomických magazínů, tak ty jsou výsledkem toho, že vlastně stejnou kamerou se snímá několikrát přes různý filtr a potom se ten obrázek skládá.
Když vás tak poslouchám, Tomáši, tak mám pocit, že dnes pro astronoma je CCD kamera něco jako pro kuchařku vařečka nebo pro rozhlasového redaktora mikrofon, takže předpokládám, že máte takovou nějakou kameru CCD taky tady u vás v Ostravě ve Hvězdárně, je to tak?
Samozřejmě máme dvě CCD kamery, novější a jednu starší. Ale ten příměr s tou vařičkou byl velmi dobrý a bych se ho podržel, protože k tomu, aby vzniklo nějaké dobré jídlo, nestačí ani ten hrnec s tou vařičkou, ale musí být skvělý kuchař. Proto i tady s těmi CCD kamerami té astrofotografii se věnuje skupinka nadšenců, skupinka mladých lidí, kteří jsou sdruženi ve skupině Eridanus a jejich fotografie, jejich astrofotografie je možné si prohlédnout na našem webu.
A ten je?
ostrava.astronomy.cz.
Kde tady máte tu CCD kameru? To máte přišroubováno někde na střeše nebo je to na tom dalekohledu vašem?
Je to přímo na tom dalekohledu, respektive na dvou dalekohledech a vlastně ta CCD kamera v okamžiku, kdy se pořídí ten snímek, tak potom to vyčítání probíhá do počítače a to další zpracování toho snímku probíhá v elektronické podobě.
A já vám mohu slíbit, že my se na dalekohled v Ostravské hvězdárně a planetáriu půjdeme podívat a když uvidíme CCD kameru, tak vám o ní ještě něco v některém z dalších dílů Studia Vesmír řekneme. Teď si zase na chvíli budeme hrát a pak se budeme bavit o výbuchu supernovy.
tu motýlka, protože má v ledě modrá křidílka. Zůstane se mnou a já s ním, pomalu se od něj líbat naučím, líbat naučím. A on mi odpoví, odpoví mi, koukněte se, přiletěl k nám motýlek, protože má párek malý křidílek. Zůstane se mnou a já s ním, pomalu se od něj líbat naučím, líbat naučím.
Astronomická výročí.
A dostáváme se k pravidelné rubrice výročí, ve které bychom se rádi věnovali další katastrofě. Možná si budete teď říkat, že dnešní díl je trochu katastrofický. Mluvili jsme o srážce, teď dokonce o výbuchu. Ale nemůžeme jinak, protože 24. února 1987 vybuchla supernova 1987A a byla to údajně jedna z největších explozí za posledních 400 let. Tomáši, je to pravda? Opravdu?
No, je to pravda, ovšem my na tom severu jsme z toho nic moc neměli, protože celá ta záležitost byla pozorovatelná pouhým okem z jižní polokoule. Ta supernova vybuchla ve Velkém Magellanově mračnu, což je satelitní galaxie blízká naší galaxii. Dá se říct, že je vzdálená asi 170 tisíc světelných roků. A pro pozorovatele na jižní polokouli se jeví na obloze jako takový mlhavý obláček.
Co z tohoto výbuchu potom zjistili astronomové?
Jak už tady bylo řečeno, tak byla to událost velmi vzácná. Ono samozřejmě supernovy nevybuchují podle jízdního řádu, ale vzhledem k velikosti naší galaxie se dá odhadnout, že v naší vlastní galaxii splane supernova jedenkrát za 400 roků. Teď asi bude zajímavé, že jsme v době, kdy prožíváme takovéto čekání na supernovu, jenomže to taky může být čekání na Godota, protože ta doba nebo ty výbuchy nejsou pravidelné. Připomeňme si, že poslední splanutí supernovy v naší galaxii, které bylo pozorováno, se odehrálo v roce 1604, čili už jsme přes těch 400 roků, uvidíme, možná se dočkáme, bylo by to takové hezké ozdobení třeba toho mezinárodního astronomického roku, že jo? Ale přestanu žertovat a vrátím se tady k této supernově, čili i když nebyla v té naší galaxii, tak byla relativně velmi blízko, protože ve vzdálených galaxiích se pozorují vzplanutí supernov každý rok desítky nebo spíš už v posledních letech stovky s tou pozorovací technikou. Ale tam není možné potom dopozorovat některé efekty a teďka se vrátím k tomu, co bylo unikátní. V případě supernovy 1987A se poprvé astronomům a astrofyzikům podařilo zaregistrovat neutrina, která při výbuchu supernovy se uvolňují. A to vlastně byl takový důkaz toho, že ta teorie hvězdné evoluce a toho, jak se hvězdy vyvíjejí, jak vznikají, jak žijí, jak zanikají, je v pořádku, protože dlouho bylo známo, že při tom kolapsu ta neutrina musí vzniknout. Neutrina jsou velmi málo hmotné částice, téměř s nulovou klidovou hmotností, která se pohybují téměř prakticky rychlostí světla, ale velmi málo interagují s jakoukoliv další látkou. To znamená, neutrina, jak se tady bavíme, tak všude proletají kolem nás, aniž by se jakéhokoliv atomu dotkli, jsou schopna proletět Zemí, aniž by reagovali s jakýmkoliv atomem nebo jinou částicí, a proto je velmi obtížné je detektovat. To znamená, že v tom roce 87 byly využity detektory neutrin a tři z nich, které tři ty neutrinové observatoře, které existují v různých částech světa, tak zaregistrovali tyto částice.
A já se zeptám, věděli astronomové dopředu, že taková supernova vybuchne? Dá se to předpokládat?
Nedá se to předpovědět, dá se vytipovat, protože k tomu, aby hvězda skončila svůj život jako supernova, tak musí být na začátku extrémně hmotná. Naše Slunce tak skončit nemůže, protože má malou hmotnost. To znamená, že ty hvězdy, které jsou hodně hmotné, mají na začátku takových spíš 60-70 hmotností Slunce, tak ty na konci svého života mohou splanout jako supernovy. Ale jako předpověď, tak jako je třeba aspoň z přesností předpovědí počasí, tak to se nedá. Tam v případě supernovy 1987A se zpětně dohledalo, která že to hvězda vybuchla jako supernova. To znamená, že se udělala taková ta kontinuita toho, že víme zhruba, jaký typ hvězdy to byl předtím, než splanula. A na jižní polokouli je ještě jeden takový kandidát, je to hvězda, která nese označení Eta Carinae, ale jestli splane zítra, pozítří, anebo za 10 000 roků, to vám dneska nedokáže předpovědět nikdo, protože se to spočítat nedá.
Já věřím, že jsme vás uklidnili, alespoň, že výbuch supernovy v roce 1987 nespůsobil nic tragického, lidem se vůbec nic nestalo, takže teď budeme jenom čekat, jestli se něco podobně zajímavého objeví v nejbližších letech.
No, anebo třeba přímo letos, jak už říkal Tomáš Graf, kdyby třeba vybuchla supernova letos během Mezinárodního astronomického roku přímo v naší galaxii, bylo by to pro nás nějak nebezpečné, Tomáši, nebo bychom taky mohli zůstat v klidu a vychutnat si ten nebeský ohňostroj?
Nebezpečné by to nebylo, ale já jsem chtěl udělat takový apel, takovou výzvu, protože i ta supernova 1987A byla objevena třemi nezávislými astronomy a v podstatě byla naexponována na tom objevitelském snímku určitou takovou náhodou, takže bych chtěl vyzvat posluchače, aby chodili s očima otevřenýma, protože pokud by splanula v naší galaxii supernova, tak docela jistě by to určitou dobu byl nejjasnější objekt na obloze, možná by byla viditelná i ve dne, zároveň se Sluncem. A pokud to bude v rozumné vzdálenosti, což se zdá, že ano, že žádný kandidát na splanutí supernovy nějak moc blízko Slunci nebo Zemi není, tak by to byla nádherná podívaná bez jakéhokoliv dalšího nebezpečí.
Tolik dnešní astronomická výročí. Po písničce
se podíváme na dotazy vás, posluchačů Studia Vesmír.
Little China girl, wake up in the morning. When I look at my China girl, I could pretend nothing really meant too much. When I look at my China girl,
posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V této části Studia Vesmír doktor Tomáš Graf, průvodce, pořádem odpovídá na dotazy, které my zachytíme nebo které vy nám pošlete na naši e-mailovou adresu. Já ji teď ráda připomenu. studio.vesmír@ov.rozhlas.cz. Tímto i vyzýváme vás, kteří máte jakýkoliv dotaz z této problematiky, tak napište na tuto adresu. Tomáši, teď tam máme velice jednoduchý, zdánlivě jednoduchý dotaz, ale myslím si, že zatím na něj ještě přesná odpověď není. No uvidíme. Ten dotaz zní, kolik hvězd můžeme vidět bez dalekohledu pouhým okem?
No to je trošku záludný dotaz, protože odpověď je jiná pro každé místo na zeměkouli. Ale v zásadě začneme takovou tou obligátní odpovědí. My uvádíme, to je jeden z nejčastějších dotazů, které dostáváme, že jo? Tak uvádíme, že pouhým okem je možné vidět 3 až 3,5 tisíce hvězd. Ovšem, toto číslo se velmi, velmi liší, protože pokud bych toto řekl někomu, kdo bydlí v centru Ostravy, tak mi bude oponovat a řekne, že těch hvězd vidí maximálně několik desítek a bude mít pravdu. A také pro jedno konkrétní místo se tady tato veličina mění s počasím, a to velmi, velmi výrazně. To znamená, že jsou místa na Zemi, kde je ten počet daleko větší, protože je tam tmavá obloha, nízká prašnost, nízká vlhkost a je možné spatřit třeba objekty, na které tady na Ostravsku bychom si museli vzít na pomoc k jejich spatření dalekohled. A potom možná bych využil tady toho dotazu k jedné takové záležitosti, že podle toho, kolik v určité oblasti dokážeme napočítat hvězd, se dá taky ohodnotit kvalita tmavosti oblohy, respektive to, nakolik je to místo rušeno tím osvětlením, kterému se říká někdy parazitní světlo, někdy světelný smog. ten název na tom nesejde, ten výsledek je horší, že z těch příměstských aglomerací a z měst tu hvězdnou oblohu nemůžeme vidět, nemůžeme ji tak vnímat, na což upozorňoval ve svém díle už například i Karel Čapek.
Takže když si vezmeme náš Moravskoslezský kraj, tak mě napadá, že asi nejlépe budou vidět hvězdy za jasného a příznivého počasí někde z oblasti Beskyd nebo Jeseníku. Je to správný předpoklad?
Je to správný předpoklad a vůbec tady v regionu máme jedno z nejtmavších míst v republice. Je to oblast masivu toho Kralického sněžníku. A tam si myslím, že by ty výsledky mohly být nejlepší. Pokud jsem se zmínil o celé České republice, tak potom jedno z nejtmavších míst vůbec je v oblasti Šumavy, tam, kde je Kletská observatoř. A já vlastně bych dokončil ještě tu záležitost, tu výzvu, protože jeden z programů k Mezinárodnímu astronomickému roku je právě ten spočítat ty hvězdy v té oblasti určité a zaslat ty výsledky. Podrobnější informace jsou i na tom českém, respektive i na tom zahraničním webu. My si můžeme říct adresu 3dvojitavé astronomie2009.cz. No a pokud někdo z posluchačů bude chtít, tak se vlastně do takovéhoto průzkumu spočítej hvězdy může zapojit.
To je výzva teda. Astronomové tvrdí 3,5 tisíce, pokud někdo z posluchačů napočítá 3594, tak bude oceněn?
Do tak velkého čísla samozřejmě počítat nebude na obloze, proto odkazuji na ten web. Na obloze se vymezí určitá část a tam samozřejmě budou stačit mnohem nižší počty.
No já když třeba řeším takové ty úkoly v časopisech najdi 5 rozdílů, tak je nejlepší si je odškrkávat, aby člověk věděl, že tento už spočítal. Hvězdy na obloze se tak jako odškrtávají pro laika dost špatně, takže aby se vám nestalo, že byste třeba jednu hvězdu počítali několikrát. Tomáši, jak tomu zabránit?
Většinou se postupuje tak, že se porovnává ten úsek s mapou, no a v podstatě na té mapě si klidně můžete ty hvězdy odškrtávat, kterou vidíte a kterou ne.
Tak já myslím, že to byla odpověď vyčerpávající. Pokud znovu vyzýváme posluchače, máte nějaký dotaz, nebojte se, napište nám klidně i na naši poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, 702 00 Ostrava 1. Připište třeba Studio Vesmír a Tomáš Gráf v některém z dalších pořadů odpoví. Už za pár minut vám ale odpoví na to, co můžete vidět na obloze.
Podlehl jsem hysterii, že teď spinkáš v Itálii. A ty se ptáš, co je ti? A ty se ptáš, co je ti? Pod oblou z perleti toužím po tvém obětí. Místo tvých rtů špagety dám si dnes již po třetí. Vzpomínky na tebe jako stádo zeber, letí hvězdnou nocí zmodřen na kraj světa. Lesk polární záře, vtisknou do polštáře a z kouzelné moci zbyde sladký pocit. Nartech nižná věta, mám tě rád. 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 Podlehl jsem hysterii, že zas spinkáš v Itálii. A ty se ptáš, co je ti? A ty se ptáš, co je ti? Pod oblohou z perleti toužím po tvém obětí. Místo tvých rtů špagety dám si dnes už po třetí. Vzpomínky na tebe jako stádo zeber, letí hvězdnou nocí zmodřena na kraj světa. Lesk polární záře vtisknou do polštáře a z kouzelné moci zbyde sladký pocit. Lásko už je to, tak mám tě rád. Narte krajský pro, tak mám tě rád. Nukle za ušima, mám tě rád. Do bezmy je zdříma, mám tě rád. Parmezán ve vlasech, mám tě rád. Zítra si dám zase, mám tě rád. Lásko už je to, tak mám tě rád. Na ty krajský protok mám tě rád.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Ve studiu Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se teď dostáváme k rubrice, kterou tady máme také pravidelně. Pravidelně hovoříme o tom, co je vidět na obloze. My už jsme před chvilkou hovořili o tom, že těch hvězd za ideálních podmínek můžete vidět třeba až přes 3000 nebo 3500. Tolik jich možná v těchto dnech nebude, ale něco zajímavého by se tam přece jenom najít mohlo.
Já si myslím, Tomáši, že se zase budeme věnovat Venuši. Ta nás tady provází už celé únorové vysílání. I laik by teoreticky za dobrých podmínek měl Venuši vidět pouhým okem. Tak co, Venuše?
Je to Venuše, protože teď bude v následujících dnech jednak nejjasnější a jednak bude v konjunkci s měsícem. Přesně ten čas toho okamžiku, kdy ty dva objekty mají stejnou jednu souřadnici, což není až tak podstatné, vychází na 28. února. Ovšem hezké seskupení bude viditelné i 27. večer. Venuše zdobí tu večerní oblohu teďka, ale její výška nad obzorem se bude postupně zmenšovat. Ovšem teď v tomto období je ještě velmi výrazným objektem a myslím si, že v těchto dvou dnech, toho 27. a 28. února, které doporučujeme, večer není možné ji přehlédnout, protože tím vodítkem bude srpek měsíce. To je takové doporučení na tu večerní oblohu. Pokud někdo vydrží déle vzhůru, může pozorovat také planetu Saturn. Pozorovatelnost Saturna se teď zlepšuje neustále, protože je vidět prakticky celou noc a je vidět v souhvězdí Lva.
Saturn to je taková ta planeta, která má kolem sebe prstenec, ale Galileo Galilei si myslel, že má kolem sebe něco jiného.
To je přesně ono, že on si myslel, že je to vlastně trojitá planeta, protože jeho dalekohled nebyl natolik kvalitní, aby ten prstenec ukázal. A také ani naše oči nejsou natolik kvalitní, aby nám prozradili, že je to Saturn, že je tam ten prstenec. Opravdu, pokud chci alespoň náznak toho prstence vidět, nezbývá mi nic jiného, než alespoň turistický nebo lovecký triedr umístit na stativ a na Saturna se podívat. Já si myslím, že určitým vodítkem pro posluchače může být otočná mapka, která už je na stránkách tohoto pořadu ke stažení a informace, kterou teď zopakuji, že se nachází v souhvězdí Lva.
Takže bychom zase ještě mohli říci a trošku navigovat naše posluchače, kde tedy najdou souhvězdí Lva. Pokud mají otočnou mapku, tak je to pro ně hračka, ale když je budete trošku navigovat, Tomáši?
Tak kolem půlnoci se nachází souhvězdí Lva zhruba nad jihem, jeho východem a Saturn je potom směrem k souhvězdí Panny, to znamená nejjasnější hvězda ve Lvovi se jmenuje Regulus, ta je velmi zřetelná, nejjasnější hvězda v Panně se jmenuje Spica, ta bude sice níž nad obzorem, ale taky bude poměrně jasná a někde mezi nimi na té spojnici nalezneme Saturn.
A já jen připomenu, že nejhezčí seskupení Venuše s měsícem bude 28., tedy poslední únorový den, což vychází na sobotu. No a Saturn, ten byste v těchto dnech měli pěkně vidět v podstatě celý týden.
Z dnešního studia Vesmíru je to vše, takže my se loučíme. Pořad pro vás připravili Iva Bartoňová a Richard Piskala a také samozřejmě náš průvodce, vedoucí ostravské hvězdárny a planetária Johana Palizy, Tomáš Graf.
Hezkou neděli a dobrou chuť, pokud máte uvařenou.